tampouco entendo as críticas do Partido Popular, porque creo que a súa xestión da sociedade Xade na anterior legislatura foi escandalosa. E eu, que estou afeito a que haxa unha amnesia permanente cando se fan críticas ao goberno actual, sorpréndeme, de alguma maneira desvergoña, de que neste tema esa amnesia funcione e se fagan determinadas aseveracións. E me explico. Cando nos iniciamos esta legislatura, as contas da sociedade de Xade levaban sin regularizar mercantilmente dende o ano 2012. Non leín en hemerotecas que xerara un gran conflito na anterior legislatura, seguramente porque os responsables do Partido Popular estaban máis preocupados polas imputaciones, detenciones e inhabilitaciones que por cuestiones do día a día.